Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Gerontološko društvo Srbije izdalo je novi broj stručnog časopisa Gerontologija u kojem je obrađeno više značajnih tema posvećenih ljudima trećeg doba. Tim povodom u goste nam dolaze predsjednica Gerontološkog društva dr. Dragana Dinić i glavna urednica časopisa Gerontologija profesor dr. Ljiljana Manić. Osvrnućemo se i na slabu zastupljenost starih u medijima, iako čine trećinu stanovništva u našoj zemlji. Predstavit ćemo prvog najboljeg doktora u venskoj laserskoj hirurgiji, Petra Dragića. Nedavno je u Brazilu dobio nagradu prvi svetski ambasador venske estetike, a u našoj zemlji će govoriti o prednostima operacija vena i kapilara laserom. U rubrici za kulturu Svetlana Mladenović će predstaviti roman Donala Rajana Srce na kapiji, za koju je dobio nagradu Evropske unije za književnost. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito a Dios, caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto serás, una sombra la misma que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cargos, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue,
Gerontološko društvo Srbije izdalo je drugi broj stručnog časopisa Gerontologija za 2018. godinu, u kojem je obrađeno više značajnih tema posvećenih starima. Reč je o autorskim tekstovima, o položaju starijih osoba u različitim istorijskim periodima, njihovim potrebama i problemima s kojima se suočavaju, institucionalnoj i vaninstitucionalnoj zaštiti, zdravstvenoj nezi i pristupu informacijama o ljudima trećeg doba. Tim povodom razgovaramo sa predsjednicom Gerontološkog društva Srbije, dr. Draganom Dinić, profesorkom na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu i profesor dr. Ljiljanom Manić, također sa Visoke škole socijalnog rada i glavnom urednicom časopisa Gerontologija. Dobro jutro, dobrodošle.
Hvala.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Dragana, kao što sam najavila, ovaj broj časopisa Gerontologije je sabrao teme i vrsne stručnjake iz oblasti gerontologije. Izborili ste se uprkos finansijskim teškoćama.
S obzirom na to da je Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj razvrstalo naš časopis u naučne časopise od izuzetnog nacionalnog značaja, došli smo na listu časopisa koje to ministarstvo i finansira. Nismo sigurni da li će to biti za stalno ili je samo za prošlu godinu takav slučaj bio. Mi smo dobili sredstvo od ministarstva da odštampamo dva broja za prošlu godinu, što smo i učinili. E sad ćemo se ponovo obratiti ministarstvu da i za ovu godinu dva broja priredimo i da taj kontinuitet izlaska našeg časopisa, koji je stručni, naučni i od posebnog je interesa za populacionu grupu starijih i jedan od retkih časopisa u Evropi koji se tom populacionom grupom bavi.
Od kad datira časopis Gerontologija?
Od samog osnivanja Gerontološkog društva Srbije od 73. godine, 46 godina već izlazi, najprije izlazio pod nazivom Gerontološki zbornik, a od 92. godine izlazi kao Gerontolog.
Ljiljana, vi ste glavni i odgovorni urednik časopisa, ko čini redakcijski odbor?
U ovom naučnom časopisu svoje radove objavljuju naučnici i istraživači iz oblasti sociologije, demografije, psihologije, pedagogije, filozofije, antropologije, političkih nauka i gerijatrije. U redakcijskom odboru je profesorka Slobodanka Gašić-Pavišić, doskorašnja urednica gerontologije, ali i profesori Ružica Rosandić, profesor Dragoslav Milošević, profesor Nebojša Despotović, profesor Mirko Petrović, doktor Sonja Podgorelac, dr. Jelena Stojiljković-Knjatović, dr. Vladan Čokić, dr. Predrag Erceg i Gordana Mihajlović i naravno imamo stručnjake iz različitih zemalja, iz Švajcarske, Švedske, Belgije i sl.
Pažnju su mi skrenuli starenje i agresivnost psihološke i društvene perspektive, rehabilitacija starijih osoba u vaninstitucionalnoj zaštiti.
Rad koji se bavi agresivnošću u starosti je rad profesorke Tatjane Milivojević i mladu kolege Saše Stepanovića. Veoma interesantan rad koji ne samo da daje jednu teorijsku analizu zašto dolazi do agresivnosti u starijim godinama, već nudi neke praktične načine kako da komunikacija u takvim otežanim uslovima bude bolja za pripadnike svih generacija. Veoma često u javnosti možete da čujete da neprijatne promjene u ponašanju koje se javljaju u starijim godinama su posljedica starosti ili prateće zlo koje dolazi sa godinama. Činjenica je da sa godinama dolazi do mnogih procesa i neurodegenerativnih i neurovaskularnih koji mogu da dovedu i do promjena i ličnosti i ponašanja. Međutim, ne bi se smelo olako sve pripisivati ovim organskim promjenama do kojih dolazi. Povećana razdražljivost u ovim godinama može da izvire iz najdubljih ljudskih strahova, straha od usamljenosti, straha i od smrti. Pored toga, starost je period života u kome često dolazi do neke vrste svođenja računa i u takvim uslovima čovjek može da bude posebno senzitivan za sve nadražaje koje dolaze iz okoline. Kako je to često period u kome se ljudi povlače iz aktivnog života, nekako se fokus razmišljanja umjesto ka spolja okreće ka unutra i onda to dodatno povećava izloženost stresu i razdražljivost kod starijih osoba.
Ovo je prilika da napomenem da starost nije bolest i da je starost samo jedan proces biološki koji može nekada da bude prevaziđen na mnogo lep način, upravo tako što će ljudi biti aktivni i koji će kroz tu socijalnu prizmu uspjeti da se uključe u sve tokove i da se ne okreću sebi, nego drugima.
Jedan od osnovnih ciljeva gerontološkog društva je upravo afirmisanje aktivnog starenja. Mi zastupamo stav da je starost dostignuće, a ne bolest ili neko posebno stanje.
Da. Dragana, vi ste autor dva teksta. Jedan je posvećen demografskom starenju stanovništva, ali i nama posebno značajan i drag tekst, Radijska posvećenost starijima i starosti doživeti stotu. Napravili ste svojevrsnu retrospektivu nastanka naše emisije koja traje evo već više od 18 godina.
Upravo hoću da skrenem pažnju na trajanje emisije Doživeti stotu. Doživjeli ste punoletstvo, u tom smislu vam čestitamo.
Hvala.
I želimo da istrajete, da slavite i neke druge jubileje, malo sa većim brojem godina. Ono što je za gerontološko društvo posebno važno, da se konačno na medijskom nebu pojavila jedna emisija koja je spremna da prati život starije populacije i probleme i pitanja te starije populacije. Moramo reći da je za sve medije vrlo nepopularna tema starih ljudi. Jednostavno zato što svi pribegavaju nekim atraktivnijim temama i malte ne novinari pokazni dobio je da se bave starijim licima.
Ili to tako doživljavaju?
Ne samo što doživljavaju. Ja ću vam skrenuti pažnju na sam početak vaše emisije. Inicijator za takvu jednu emisiju bio je novinar Igor Holotkov, naš član dugogodišnjeg gerontološkog društva. On je počeo da se bavi problemom starijih tek kada je otišao u penziju. I inicirao je emisiju Penzioneri za penzionere. Video je da je to veliko polje i da ta emisija nailazi na jako dobar prijem i onda je senzibilisao svog mlađeg kolegu novinara Vidaka Maslovarića da on nastavi da uspostavi jednu radijsku emisiju koja će se baviti starijima i tako nastaje početkom ovog milenijuma, dakle prva emisija Doživeti stotu. Hoću da skrenem pažnju, čak i gospodin Holotkov nije uzeo da se bavi pitanjima starijih u nekim mlađim godinama, nego tek kada je sam ušao u treće doba. Da li svi novinari treba da budu penzioneri da bi se setili da treba o penzionerima i o starijim licima nešto napisati i izveštavati?
Ja moram da vam odgovorim na ovo pitanje da nije tako. Ja sam počela pre evo 4,5 godine da radim ovu emisiju i imam do penzije još 7-8 godina, tako da sam u nekim zrelim godinama shvatila da je to dobro da se bavimo i ovim temama.
Upravo zato smo vašoj emisiji posvetili ovu pažnju, zato što je to jedan od retkih izuzetaka da se neko opredelio da se bavi ovim pitanjima u godinama koje nisu treće doba. I svaka čast vama, i vi ste nama drag saradnik i želimo svim srcem da vam pomognemo da istrajete na ovom poslu.
Hvala vam, Dragana, na ovako divnim rečima i na tome što ste nam 15 stranica posvetili u časopisu Gerontologija. Zanimljiv je i prvi tekst Sanje Šuljagić, Poštovanje starijih ljudi kao bitna odrednica srpskog nacionalnog identiteta kroz istoriju. Šta je pisac hteo da poruči? Evo pitanje i za vas, Ljiljana.
Autorka je htela da prikaže korene, ali i kontinuitet tradicije poštovanja starijih osoba kod nas i da ukaže kako je došlo do, na izvestan način, diskontinuiteta u toj tradiciji sa rastakanjem porodice, sa rastakanjem zajednica u kojima je srpski narod tradicionalno živeo. Ona je taj proces povezala i sa posledicama sa kojima se mi danas suočavamo, a to je usamljenost starijih osoba, samostalnost na domaćinstva, razdvojenost generacija, nedostatak međugeneracijske komunikacije i slično. Često se među istoričarima otvara pitanje jednog neprijatnog svedočanstva iz naše istorije, a to je postojanje Lapota, koji sugeriše da nije sve baš u prošlosti bilo tako idealno i da postoje i drugačiji načini odnosa prema starijima. Među samim istoričarima postoji sukob mišljenja o toj temi, jer ne postoje naučni dokazi da je Lapot ikada sproveden na teritoriji Srbije. Ja verujem da je to nešto kao mit, nešto čime su se starije osobe upozoravale, plašile, a ne realnost. Jer nemamo svedočanstva o tome, postoji samo priča da je to neko nekad negde sproveo.
U nastavku govorimo o slaboj zastupljenosti starije populacije u medijima. Ostanite uz Radio Beograd, prvi program.
Well, now, everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing that story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Oh, glory, hallelujah. Brother, there's a reckoning to coming in the morning. Better get ready, cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Now listen, everybody, cause I'm talking to you. The Lord is the only one to carry you through. You better get ready, cause I'm telling you why. The Lord is a-coming from his throne on high. A-going down the valley, going one by one. We're gonna be rewarded for the things we've done. How are you gonna feel about the things you'll say on that judgment day? Well, 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 everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing that story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Oh, glory, hallelujah. Brother, there's a reckoning a-coming in the morning. Better get ready, cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Now you get your holy Bible in the back of the book. The book of Revelations is the place you look. If you understand it, and you can if you try. The Lord is a-coming from his throne on high. A-reading in the Bible on the things he said. He said he's coming back again to raise the dead. Are you gonna be among the chosen few? Or will you make it through? Well, everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing that story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Oh, glory, hallelujah. Brother, there's a reckoning coming in the morning. Better get ready, cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Well, everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing that story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Oh, glory, hallelujah. Brother, there's a reckoning coming in the morning. Better get ready, cause I'm giving you the warning. Everybody's gonna have a wonderful time up there.
Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Sa nama u studiju su dr. Dragana Dinić, predsjednica Gerontološkog društva Srbije, profesorka na Visokoj školi socijalnog rada, i profesor dr. Ljiljana Manić, također sa Visoke škole socijalnog rada i glavna urednica časopisa Gerontologija. Da podsjetimo da možda, recimo, kroz istoriju su stariji ljudi imali, da kažemo pod navodnicima, privilegije kada su živeli u velikim porodicama i nisu se suočavali sa samoćom i otuđenošću kakvu danas imaju, s obzirom na to da preovladava takozvana nuklearna porodica sa troje, eventualno četvoro u domaćinstvu.
Ono što je zanimljivo u tekstu koleginice Sanje Šuljagić jeste da je ona krenula od Lepenskog vira, dakle 7000 godina unazad, posmatrajući artefakte koji su ukazivali na vrlo dostojanstven život u starosti u ranijem periodu.
Mada su tada ljudi kraće živeli.
Tada su ljudi kraće živeli, ali bez obzira po mestu gde su sedeli kad se jede, po mestu gde su spavali, kako su funkcionisali u toj velikoj patriarhalnoj zadruzi, oni su uživali velike privilegije. Međutim, rasturanje patriarhalnih zadruga je nastalo u periodu kada država nije bila spremna da preuzme funkcije porodice. I tu se javio jedan veliki jaz koji je teško da se premosti i u današnje savremeno doba, upravo zato što država nije razvila servisne usluge, nije razvila dovoljne smeštene kapacitete, penzije su male, da ljudi to sebi ne mogu da pribave pojedinačno, a njihovi mlađi članovi porodice su ili nezaposleni, ili su na privremenom radu, ili imaju neke druge porodične probleme, nerešena stambena pitanja itd. i nisu kadri ni o sebi da brinu, a kamoli o svojim starijim ukućanima. Ta starija populacija doživjela da bude često ispod linije siromaštva, da bude zlostavljena, zanemarivana, diskriminisana na društvenom planu itd.
Mislim da moramo da kažemo da ovo nije samo problem naše zemlje, niti problem zemalja u tranziciji. Ove promene u porodicama i udaljavanje međugeneracijsko je jedan globalni problem. Čak u nekim zemljama postoje ministarstva koje su zadužena da na neki način rešavaju problem usamljenosti sa kojima se ne sreću samo stariji ljudi. Dragana, danas ste kazali teško je našim starijim ljudima, međutim moramo da se složimo da država ipak ima dosta dobru socijalnu politiku, zdravstvenu politiku kada je u pitanju nega, položaj starijih, ili vi ipak hoćete da me demantujete i da ukažete i na neke probleme?
Vidite kako, mi imamo organizovanu i socijalnu i zdravstvenu politiku, ali ona nije adekvatno prostorno raspoređena niti dostupna svim kategorijama starijih lica. Masa starijih imaju pravo na davanja, na određene socijalne transfere, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, ali im je ona nedostupna. Žive u nekim udaljenim selima, nema prevoza, nemaju dovoljno para, nemaju nikakva primanja, oni ne mogu ništa od toga da ostvare.
Ne umeju da tako, zakažu, ne koriste
znaju,
telefon.
Ne znaju šta imaju, gde to pravo da ostvare. Ako znaju, ako im neko to pokaže, to skupo košta, tako da veliki broj starijih osoba ostaje izvan dometa te mreže usluga zaštite socijalne i zdravstvene.
Ljiljana, sa profesorkom Natašom Simeunović-Bajić istraživali ste medijsko polje posvećeno starima. Koliko su ljudi trećeg doba zastupljeni u medijima, priče i teme o starima nisu uvek atraktivne, ali se mi moramo suočiti s tim da većinu naše populacije čine stariji ljudi.
Jedan značajni deo populacije čine stariji ljudi, a gledajući televiziju mi bi mogli da zaključimo da živimo u svetu mladih. Stariji ljudi se u našim medijima pojavljuju veoma retko. Ono što je još gore kada se pojavljuju, to je često stereotipno prikazivanje i njihovog života i njihovih tenja. Oni se veoma retko javljaju u medijima kao, kako se to kaže, subjekti govora, dakle kao neko ko daje informacije. O njima se najčešće govori, bilo da govore iz ministarstva, bilo iz Republičkog fonda za penziono osiguranje, bilo iz nekih drugih izvora u zavisnosti od povoda. Međutim, mi veoma retko možemo da čujemo starije osobe koje govore o svojim željama, o svojim htenjima, o svojim idejama i slično.
Stariji su uglavnom, kada je reč o elektronskim medijima, pa čak i u štampanim, nasmejani u nekom reklamnom prostoru, uglavnom, da. I uvek su srećni i zadovoljni.
U reklamnom prostoru, da.
Ali kada govorimo o stvarnom životu,
oni se najčešće pojavljuju u rubrikama kao što su Hronika, gde se prikazuju senzacionalistički, gde se potenciraju razni negativni aspekti starosti i slično. Mi smo tim istraživanjem pokušali da damo egzaktne podatke na osnovu kojih bi se stanje promenilo. Dakle, činjenica jeste da od ukupnog broja medijskih sadržaja u periodu koji smo mi analizirali, samo 4% ima na neki način pomenutu osobu stariju od 65 godina. Kada podsjetimo da je 17% stanovništva starije od 65 godina, mi vidimo da tu postoji jedan nesklad i da to treba menjati. Zatim, istraživanje koje smo radili putem ankete u razgovoru sa starijim osobama pokazalo je da oni to primećuju, da njima to smeta. I ono što je veoma važno, oni žele emisije u kojima su priloge u medijima, u kojima su oni deo svakodnevnih društvenih kretanja, onako kako se to dešava u životu.
Međugeneracijski.
Međugeneracijski, onako kako mi živimo u stvarnosti. U tom smislu, negde početkom 90-ih desila se kod nas jedna velika promena i na neki način su stariji proterani iz medija, bilo kao tema o kojima se govori, bilo i kao autori tih priloga. Došlo je do neke smene u kojoj su novinari starije generacije na neki način nestali iz medija. Vi vrlo retko možete da vidite sada voditelje programa, prezentere vesti koji pripadaju starijoj generaciji. To u svetu nije tako.
Hoću da kažem da imamo samo nekoliko emisija i možemo na prstima jedne ruke da ih nabrojimo. To je, pored emisije Doživjeti stotu, emisija Dodati život godinama televizije Vojvodine. Imali smo za kratko, dok je projekat trajao, emisiju Treće doba na RTS-u i imamo talent show koji se jako dobro kotira. to je emisija Nikad nije kasno, što znači da postoji potreba za emisijama o starijim licima, da postoji potreba da se stariji vide i na neki drugi način, ne samo unuk preklao babu ili opljačkali dedu, zgazili na pešačkom prelazu, da ne bude samo kao senzacija ili da se ne pojave samo u vreme predizborne kampanje, pa ih onda prepoznamo jer čine većinu glasačkog tela koje izlazi na izbore, ne u ukupnom glasačkom telu nego među onima koji glasaju.
Oni uvek ispunjavaju
svoju građansku dužnost. Dakle, ne samo u toj situaciji, nego svakoga dana. Svakoga dana mi imamo skoro 1/3 populacije stariju od 60 godina. Svakoga dana deo života ove zemlje su i ti stariji ljudi. Pa ajmo da vidimo svakoga dana i u medijskom prostoru 1/3 starijih sa njihovim pitanjima, problemima, iskazima, informacijama, da i oni budu među voditeljima, da i oni budu među kreatorima tih programskih šema.
Vi hoćete, Ljiljana, da dodate nešto vezano za medije koji treba više da se bave problemima starih i starenja?
Htjela sam da kažem da smo mi nekako navikli da u tom javnom diskursu govorimo o suprotnostima, stvarajući neko nepotrebno neprijateljstvo između njih. Najviše vremena posvećujemo razlikama između muškaraca i žena, između starijih i mladih, između sela i grada. Možda je vreme da umjesto insistiranja na razlikama mi damo šansu onome što nas povezuje izbližava.
Naše sagovornice bile su predsjednica Gerontološkog društva Srbije dr. Dragana Dinić i profesor dr. Ljiljana Manić sa Visoke škole socijalnog rada u Beogradu. Hvala mnogo na vremenu, hvala vam na ovim dragocenim informacijama i savjetima.
Hvala vam i vašim slušalcima.
Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. Just in case you feel you want to hold her, you'll have a pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. And just in case you feel you want to hold her, you'll have a pocket full of starlight.
Pocket full of starlight.
Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For when your troubles start multiplying, and they just might, it's easy to forget them without trying, with just a pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day.
Save it for a rainy day.
Save it for a rainy day.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Until I smile at you, I'll never laugh again.
fill my eyes. My heart would realize that our romance is true. So in love with you, I'll never thrill again to somebody new.
Slede minuti koje posvećujemo zdravlju. Danas predstavljamo doktora Petra Dragića, dobitnika nagrade Prvi svetski ambasador venske estetike, koja mu je uručena u Brazilu. Priznanje je dobio zato što je najbolji u venskoj laserskoj hirurgiji i zato što je uradio najviše takvih operacija na svetu. Doktor Petar Dragić laserom je unapredio i doveo do savršenstva operacije koje donose komfor pacijentu za razliku od klasične hirurgije. O prestižnoj nagradi, laserskim zahvatima na venama i želji da ostane u Srbiji, koleginica Dijana Ivanov-Kadić razgovarala je sa doktorom Petrom Dragićem.
Bolest proširenih vena je uglavnom genetskog karaktera, profesionalni uslovi i neki oštećeni uslovi doprinose kao faktori okidača kod ove bolesti. Međutim, prevashodno je to bolest genetskog karaktera. 2/3 žena boluje od ove problematike.
Genetski faktor, dakle, na prvom mestu, ali šta je ono van genetskog faktora na šta možda možemo da utičemo, prosto da budemo korisni?
Ono što je van genetskog faktora, to su upravo ovi današnji uslovi rada. Nemamo više potrebu za nekim teškim fizičkim radom u toku celog dana da bi ostvarili neke svoje prihode. Mi danas to ostvarujemo iz kancelarije, pored kompjutera ili iz nekih drugih uslova kojima nema previše kretanja. A upravo su mišići nogu, odnosno potklonice, jako bitni za kretanje venske pumpe. Pošto je venska pumpa, odnosno venska krv se kreće na jedan malo drugačiji način od arterijske krvi, tako da dugotrajno stajanje, sedenje, nekretanje dovode do toga da se često zbog sila gravitacije, odnosno gubitka funkcija zalistaka u venskom sistemu kod osoba koje imaju genetsku predispoziciju, ranije dolazi do pojave ove bolesti.
I svi koji su prošli operacije kažu da su prilično komplikovane, da se teško podnose,
tako je.
Pa utoliko pre pretpostavljam da je ovo uvođenje lasera u operacionu salu veoma značajno, a to je jedan od razloga što ste vi ovde.
Upravo kao što smo sad napravili jednu veliku revoluciju u odnosu na lečenje kapilara, tako smo napravili i revoluciju u onom prvom segmentu lečenju bolesti proširenih vena, koja se desila pre 10 godina, kada smo mi prvi uveli laser u operativnu tehniku za lečenje vena i potpuno promenili istoriju lečenja proširenih vena.
A ko je još radio s laserom?
Do pre 10 godina niko nije znao za laser. Kada smo prvi put počeli da radimo sa laserom, često smo morali da objašnjamo da je to jedna nova metoda.
Plus laser... Vi ste zapravo doveli u Srbiju.
Tako je. I ne samo u Srbiju, već i u Hrvatsku, u Bosnu, ceo region i ne samo region, već smo bili jedni od prvih u Evropi i u svetu. Za sada stvarno smo postigli takav uspeh na tom planu, zahvaljujući iskustvu kojom smo ostvarili za sve ove godine rado. Naša klinika se bavi jedino i isključivo usko specijalizovanim radom na laserskim operacijama vena i kapilara, što smatramo da je najbolji način lečenja danas zbog toga što su stare metode bile dosta agresivne. One su se obavljale u operacijnim salama sa timovima od nekoliko lekara, pacijent se uvodi u opštu anesteziju, potrebne su bile velike preoperativne pripreme od pulmologa i kardiologa da bi sama operacija bila vrlo agresivna. Vene su se bukvalno čupale iz organizma i veliki hematomi i rezovi su vrlo usporavali oporavak pacijenta, tako da je taj oporavak iznosio čak i do meseci dva. A estetski rezultati takvih intervencija su bili toliko razočaravajući za žene koje su dolazile da bi estetski rešile problem, da su jednostavno pacijenti odustajali i čekali da se nešto desi na tom polju. Čekali su, da kažemo, više od 100 godina. Ja sam imao tu sreću da sam baš stasao u to vreme kada se desila ta tehnološka inovacija. Ja sam boravio u Leipzigu na subspecijalizaciji iz kliničkog ultrazvuka, koji me je doveo do te ideje da u stvari laser prava metoda. Ultrazvukom omogućava da vi možete da pogodite svaki milimetar bolesne vene, a ne da nagađate da li se dobro uradili ili da ne znate da li se dobro uradili posao. Sa ultrazvukom vi danas tačno vidite šta ste uradili i to je još jedna velika prednost ove vrste operacije.
I nema ono, kako ste rekli, kidanja vena.
Tako je, dakle, to je velika prednost.
Edukovali ste se u Leipzigu, a tako sada je srpska medicina, zahvaljujući vama, doživjela da s raznih strana sveta ljudi dolaze kod vas da vi njih učite ovo metodu.
Tako je. Ja mislim da je više od 150 ili 200 lekara prodefilovalo kroz prostorije naših klinika u Beogradu i u Novom Sadu. S velikim interesovanjem su dolazili lekari iz Hrvatske, iz Nemačke, iz Rusije, iz Brazila, naravno iz naše zemlje. Isto tako smo i mi odlazili u zemlje Evrope, u zemlje bivše Sovjetskog saveza, u Brazil i tamo edukovali mnoge lekare i mogu da kažem da tamo imamo mnogo naših sledbenika.
Ono što je postalo veoma popularno u posljednje vreme i treba, čini mi se, zaista podržati, to je taj zdravstveni turizam. Šta vi mislite o tome?
Pa ja mislim da to je jedna sjajna stvar, zahvaljujući tome što smo prvi bili okruženi jednim takvim znanjem i jednim takvim pristupom, što smo ga razvili, što smo stvarno došli do toga da ceo svet gleda na nas. Zbog toga je Beograd, odnosno naša zemlja, postala vrlo privlačna destinacija za jednu takvu vrstu zdravstvenog turizma, gdje pacijenti dolaze kod vrlo stručnih lekara na takav jedan tretman. I
po znatno nižoj ceni, a po identičnoj usluzi kao na razvijenom
bolje,
zapadu.
Bolje, mnogo bolje usluzi. To naše iskustvo i taj naš rad, ne samo moj rad, nego rad i svih mojih kolega koji rade u Beogradu. Mnogo više lekara je počelo da se bavi tom vrstom problematike u Beogradu i u Srbiji nego u bilo kojoj drugoj zemlji regiona, zbog toga što je taj uticaj bio jači i zbog toga što su...
Dobro, i imaju dobrog profesora koji će ih naučiti.
Hvala vam. Jednostavno, duh tih promjena je kroz naš pionirski rad ušao u našu zemlju i sada, pored mene, brojni lekari iz Novog Sada, iz Beograda, iz Srbije, vrlo dobro rade ovu proceduru i zbog toga veliki broj stranaca sad dolazi. Ne samo naših ljudi koji rade u inostranstvu, već i ljudi koji su baš državni i tih drugih država dolaze.
Rekao sam, dobili ste zaista svetsko značajno priznanje. Kako se kod nas prihvataju nagrade?
Ja sam zaista presretan što sam uspeo da u ovoj našoj sredini ostvarim za mene neki uspeh kojem nisam ni sanjao.
Da li je država prepoznala značaj vaš?
Jeste. Svaki put kada se nešto desilo u tom smislu i država i novinari i svi ljudi su nekako sa radošću prihvatili svaki naš napredak.
Pa željni smo lepih informacija.
Jeste. Ja mislim da su mi sjajni što se tiče toga. Ja nikad nisam imao nikakav problem. Nikad me niko nije zaustavio u tom nekom napredu. Uvijek su mi svi pomagali. Sa te strane ja stvarno moram da se zahvalim na prvom mjestu pacijentima koji su mi omogućili da ja dođem do ovog stadijuma iskustva, znanja koje sam stekao. Moram da se zahvalim naravno mom timu koji radi non stop danonoćno sa mnom, koji je zaista ekselentan. Nema nas puno, ali svi radimo određenu vrstu posla i vrlo smo specijalizovani za taj segment posla. Imamo timski rad.
Kako moram, kažu, mali i odabrani ekipa.
Mali i odabrani, tako i moram da se zahvalim svim kolegama koji su to prepoznali i podržali, koji su preuzeli ovu vrstu tehnologije i na taj način gurnuli nas kao zemlju na lestvicu više.
Kakav je vaš stav prema ozbiljnom i, čini mi se, s razlogom izazvanom strahu, ko će da nas leči? Vi znate koliko je vaših kolega otišlo iz zemlje. Mi kao pacijenti smo zabrinuti. Rekao sam na početku razgovora, vi ste mogli da odete, odlučili ste se da ostanete.
Ja sam kao prvo rekao da stvarno nikad niko nije mene kočio i da smatram da je zemlja u kojoj živim moja zemlja i da nijedna druga zemlja nije toliko lepa kao vaša zemlja. U Srbiji postoje uslovi, mislim, evo, pogledajte sad, moji roditelji nisu lekari, Ja sam sam krenuo u to na neki način, nisam imao nikakvu podršku, čak sam došao iz Sombora, nisam došao iz nekog velikog grada. Ali ja mislim da za ono ko hoće da radi, pogotovo imati diplomu medicine u rukama, pa to je jedna velika stvar. Završio sam specijalizaciju isto u Novom Sadu, su specijalizaciju u Beogradu. I ja mislim da naše ljude ne treba da se plaše, zato što naravno ima neki deo mladih ljudi koji žele da odu, da vide kako je u svetu. Ali ja sam siguran da će se i ti ljudi na kraju vratiti, zato što će vidjeti da njihova zemlja njima pruža ipak neke uslove. Opet podlačim, stalno mora da se radi na sebi, u ostalom takva je medicina. A sa druge strane, ima puno ljudi koji će ostati u našoj zemlji, zato što našoj zemlji trebaju naši lekari koji su dobri i zato što našoj zemlji ima puno prostora za rad i u državnim praksama i u privatnoj praksi, a naša medicina je na jednom visokom nivou i sad ne trebamo biti previše ni kritični, trebamo možda malo dati prostora i da se to konačno iznapreduje. Sad smo došli u tu poziciju da konačno možemo da polako da počnemo da razvijamo taj naš segment medicine i ja sam siguran da će sve to biti u redu.
Naravno, i neka onda ovo bude i vaša poruka.
Nadam se
da će mladi ljudi, vaše mlade kolege, razumeti ovo što ste vi rekli, a da će se i država potruditi da stvori ipak malo bolje uslove za njihov rad i njihov ostanak ovde. Ja vam se još jednom zahvaljujem na odvojenom vremenu i što ste, eto, zahvaljujući svojim radom, negde malo i nama doprineli da se ponosimo što smo se svrstali u sam vrh medicine u ovoj oblasti.
Hvala i vama na pozivu i želeo bih da poručim da uvek postoji nova polja za istraživanje, uvek postoji novi prostor za rad i nova nada za sve naše i pacijente i za sve naše lekare. I hvala vama na pozivu i uvek ću biti gost na vašem programu.
Rado ćemo vas pozvati. Bio je to dr. Petar Dragić, hirurg i, kao što smo rekli, pioner laserskih operacija vena, jedan od prvih u svetu koji uveo laser u lečenje bolesti krvnih sudova.
Que quieras todo a mí, que haces junto a mí, si todo está perdido. ¿Qué más me puedes dar, si nada puedes dar, que la huella de otro gran dolor? Locura es revivir, y no te sentir, un amor que ya se fue. Siento que más sola estoy. ¿Qué piensas tú que soy? ¿Qué crees que un día voy a pedir que no te alejes más? No tengo que pedir, ni sé lo que pedir, si todo mi deseo es así. Entonces, ¿qué quieres de mí? Si hasta el llanto que lloré se fue por ti, no sé.
Sledi rubrika za kulturu u kojoj vas podsjećamo da večeras u više od 60 gradova Srbije počinje 16. manifestacija Noć muzeja pod sloganom Sloboda. Od 16 sati do ponoći posetioci će na više lokacija moći da vide premijerne izložbe, da otvore vrata zanimljivih zdanja i da se podsete na događaje i ljude iz naše prošlosti. A sada je vreme za dobru knjigu. Donald Ryan je za roman Srce na kapiji dobio nagradu Evropske unije za književnost. Istini za volju, izdavači su Ryana za ovaj rukopis odbili 47 puta pre nego što je ukoričen. Uprkos svemu, sada smo u prilici da u izdanju Heliksa čitamo Srce na kapiji i na srpskom jeziku, priredila Svetlana Mladenović.
Moj otac i dalje živi dole niz put, u kućici u kojoj sam odrastao. Odlazim tamo svakodnevno da vidim je li umro i on me svaki put razočara. Ovako iskreno i strašno progovara Bobby, prvi u polifoniji glasova kojima nam Donald Ryan priča priču o jednoj irskoj palanci, u kojoj tinjaju ozbiljne tenzije. Prevodilac Vladimir Janković.
Donald Ryan je jedan velemajstor. On je zaista izvanredan pisac, veoma talentovan, veoma duhovit i u isto vrijeme sa prepoznatljivo irskim smislom za tragično. Tu su uvek ta gotovo predvidiva scenarija sa nepredvidivom sadržajom gdje se neka porodica, neka šira familija okuplja povodom nekog praznika i nekog rođendana. Prvo se grle i ljube, onda posle nekoliko deci ili nekoliko litara alkohola sve se završava u bespoštednim sukobima, u okrutnim razgolićavanjima gdje najbliži postaju okoreli neprijatelji, gdje dolazi do tog stravičnog raspada koji je u suštini jedina fabula, ta razorna, destruktivna drama koja se događa u ljudima, u tim osnovnim jedinicama društva, kako se kaže. Donald Ryan je uspio da to uzdigne na jedan malo viši nivo, pa time i nas navodi na zaključak da će njegove drame biti pliće, da će biti manje provočene, jer nisu samo očevi, majke, ujaci, ujni, stričevi i tetke tu za tim stolom, nego cijela jedna varošica koja se našla u dramatičnom, beznadnom položaju u času kad je velika ekonomska kriza zapljusnula i njihove obale. Cijela varošica seda za neku imaginarnu trpezu i svako na svoj način u skladu sa svojim temperamentom i prirodom štrpka one posljednje zaloga je kao da napuni stomak pre nego što će krenuti na put potpune neizvesnosti.
Palpitacije, tako se zove kad možeš da čuješ kako ti kuca srce, svedoči Denis o trenutku u kome mu se nebo sručilo na glavu jer mu Scottovi poslodavci duguju pravo bogatstvo. Zatvaranje dela je bilo najstrašnije što se desilo od kako je počela recesija, ispoveda se Kate. Ono, kao to nas je dokusurilo, svi živi su radili u delu, ali ne možeš da traćiš vreme kukajući i optužujući druge, moraš da ustaneš i uzvratiš udarac. Jedan odistinski udarac letvom oslobodio je Bobija oca. Ta letva nije bila u njegovoj ruci, ali on je tu smrt toliko priželjkivao da je gotovo preuzeo krivicu. Donald Ryan daje glas i mrtvom Franku da ispriča svoju verziju, jer mrtve oči jasnije vide stvari. Da bi čitalac imao kristalno jasnu sliku, svako od dvadesetak junaka ima svoje poglavlje i svoju reč, a sabrano, to je roman koji briljantno slika i savremenu Irsku.
Ryanova homogenost je na neki način pomalo i mađioničarska, jer svaki taj glas je zaista glas jednoga čoveka. Tu ne piše autor o svima i ne progovara autor kroz svakoga, nego svako progovara kroz sebe. A sve to on beleži i sve to uspeva da ovekoveči. I to su zaista ljudi koji čudno govore, vi da nastupate kao pisac i da vam sad neko kaže ajde da se prošetamo odavde do Dušanovca, pa od Dušanovca do Cvetka, da skupimo 12 autentičnih Beograđana, neko sa osnovnom školom, neko došao iz Zuca ovde na pijacu, neko završio akademiju, neko studirao u Parizu, pa da vi to morate kao pisac na svom maternjem jeziku, da morate prenesete, 90% su izgledi da biste to uradili loše.
I Vladimir se pomučio da svako od ovih Ryanovih svedoka govori svojim jezikom.
Ali kad uđete u to, vas jednostavno, valjda i ta vizualizacija likova i to neko osjećanje prostora u kojem oni žive i njihovih godina i njihove polnosti i njihovih roditeljskih navika, ponašanja u raznim situacijama, vi polako ulazite u tog čoveka, ali ne u pisce, nego u tog lika, jer nas nekoliko stranica kasnije čeka vas novi lik. Nemate to garantovano opuštanje da se jednom ufurate u fazon jednog naratora i da onda to drži 200 ili 300 šlajfni, nego morate ove na svakih 5-6 šlajfni, da se šaltuje to u drugu brzinu.
O gospode, spasi nas i vodi nas. Pa nije li to strašno da decu kradu, a valjane ljude na smrt prebijaju u njihovim kuhinjama i da silovatelje zadrže neki dan pa ih puste na slobodu, a priča se ovih dana i o kresanju penzija? Nije li sve to uvredljivo u očima gospodnjim, kad mora da gleda ljude ostavljene bez ikakve zaštite od nemaštine i ludaka? I šta se to dešava s ovom zemljom, pita se neka stara bogomoljka, koja upada u kuće i koja za tu histeriju krivi blebetala na radiju i televiziji, koja se hrane tuđim strahom, đubrad jedna. U tom sadu Božjem, uznemirenom nestankom Polkija Berka, koji je ljudima donosio kakav takav posao, jedino njega nema. Svi ostali otkrivaju svoje žuljeve, uzgred progovarajući o tom ubistvu matorog Frenka i nestanku malenog Dilana. Kad napustiš stado, ti si usamljena gazela koju će juriti lav. Napustiti stado nije sigurno, pa ipak Megs je to učinila, jer ti ljudi koji su odgajani u dogmatskom duhu imaju izvitoperena mišljena. Reči im gube pravac kao svetlost kad se prelama kroz vodu, njihova osjećanja ne možeš da vidiš, kao što ne možeš da odrediš gde se tačno nalazi predmet koji je pao u vodu. Crveno srce na kapiji Bobijevog oca nije palo. Mnogi su ga videli. Bilo je nataknuto na šarku koja se vrti oko svoje ose, oljuštilo se već, crvene boje gotovo da više i nema, i dalje se okreće na vetru i škripi. Denisa je to podsjetilo na one njegove palpitacije, pa ga je šutnuo u prolazu, a Trioni je to bio podsmešljivi simbol krsta, kome je njen brat od tetke Koli hteo da doda keltske prstenove i šare, ali nije stigao, jer ga je majka opaučila i sputala njegov zanatski zanos. Šarka jeste bila razglavljena, rđa se nahvatala i škripala je i strugala, ali se malo crveno srce na kapiji još okretalo.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Nikola Trikoš, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.